Ahoj pupíčci, vítám vás u 288. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a samozřejmě stále platí, že pokud chcete poslouchat víc obsahu ode mě, můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo na herohero.co/podcast příběhy, podcast příběhy, kde najdete bonusové epizody. Každý týden vychází buď jedna nebo dvě, prostě buď dvě kratší nebo jedna delší. Jsou to epizody, které prostě nikde jinde nenajdete. Zároveň už z obou těch platform si můžete vlastně ty epizody přehrávat na Spotify, dá se to propojit, takže je to už jako hodně user-friendly všechno, a zatímco na Forendors si je můžete vyhledávat full textově, nějaký témata epizod třeba, tak na Hero jsou rozdělený do takových oddílů podle tagů, takže prostě už i to vyhledávání je jednoduchý, je to všechno fantastický a ta cena je velmi příznivá, bych chtěla říct, jsou to nějaký 4 eura a 100 korun a už myslím, že takhle dlouho nebude. Samozřejmě to znamená, že pro vás, co už máte předplatný, se ta cena nikdy nezmění, změní se jenom pro ty nově příchozí, takže takhle a vrhneme se na dnešní téma. Dnešní téma bude zase z takového toho cyklu dělo se to zároveň, nebo to byste nevěřili, že tohle se stalo dřív než tohle. Chci mluvit o tom, že to byste normálně nevěřili, že Oxfordská univerzita existovala dřív než Aztécká říše. Dokonce Oxfordská univerzita, jako tohle je jako, to není tak jako šokující, ale když si to člověk řekne nahlas, tak je to divný, že prostě Oxfordská univerzita je o 700 let starší než Spojené státy americké. Dobrý, ne? Tak o tom chci mluvit, chci teda vám vyprávět o tom, jak vznikla Aztécká říše a jak vznikla Oxfordská univerzita a takový nějaký třeba i fun facts o obou těch věcech a jdeme na to. Tak a jdeme na Aztéky. Hele, mně přijde, že to má v sobě takový nějaký nádech, nějakého mystična a tajemna. Ta Aztécká říše celkově, že spousta věcí, které dneska se nějak snaží zapůsobit, když se jim dá jako přízvisko toho, že to již staří Aztékové používali, tak to jako by mělo mít na lidi takový větší vliv, jakože když to teda dělali Aztékové, tak to bude fantastický. Přijde mi, že to prostě je takový jako přitažlivý reklamní artefakt, ale teda mně přijde, že ta mystičnost je mnohem jako větší, než byla samotná ta říše a ta její existence, ačkoliv samozřejmě je to hodně zajímavý. Aztékové teda byl národ, který v 15. a na počátku 16. století ovládal rozsáhlou říši na území dnešního středního a jižního Mexika. Ten název Aztékové je odvozený od Aztlán, což v různých překladech může znamenat bílá země, země bílých volavek nebo místo volavek. A je to vlastně narážka na jejich původ, který teda pravděpodobně je na severozápadě Mexika. A co se týká těch názvů, tak je to pak trošku zamotanější. Takže říkalo se jim totiž taky Tenoka nebo Tenokové a to je podle Tenoka, logicky, což byl legendární náčelník Mexiku. A právě, že se jim taky říkalo Mexikové, což pochází pravděpodobně od Metliapán, což je mystický název jezera Texcoco, což jsem si ku podivu nevymyslela. Texcoco je v současné době název bezodtokového vysychajícího jezera a v minulosti se právě podle něj nazývalo domorodý město a stát. Jo? A to samotné jezero se dneska nachází na území Ciudad de Mexico a dál už si to nebudeme komplikovat, nebo prostě už to ani nebudete chtít dál poslouchat. Tak, z Mexika pochází název pro město, který nahradilo aztécký hlavní město, že jo, a pro okolní údolí, který vlastně a to celý potom pak byl pojmenovaný i celý jako mexický národ, jo, dává vám to smysl. Takže bylo jezero Texcoco, kterýmu se říkalo vlastně Metliapán a to se potom změnilo na Mexiko a z toho se potom vzrodil název pro celý ten stát, kde původně ty Aztékové byly, tak nějak zhruba na tom území. Jo, jdem dál radši. Původ Aztéku je nejistý, ale byl to kmen lovců a sběračů na severomexický náhorní plošině A možný je, že to jejich stěhování na jih, který se potom odehrálo, bylo součástí nějakého všeobecného stěhování národů, který vlastně následovalo poté, co padla vysoce rozvinutá toltécká civilizace ve středním Mexiku. Staří toltékové, to je taky hodně jako, takový, rádo se to používá, mám pocit. Myslím, že to třeba používá ten pán, co napsal 4 dohody, ne? Tak to jsou jako moudrost starých toltéků, Jarda Dušek approves prostě. Každopádně, tu toltéckou civilizaci na počátku 12. století postihla katastrofa, kdy hlavní město těch toltéků Tula byla napadená a zničená, všechny ty další významné toltécký centra taky. A ty kmeny lovců a sběračů právě to využili a vydali se z té vyprahlý náhorní plošiny v tom severním Mexiku směrem úrodný, hustě osídlený centrální zóně a spojili se s bývalejma toltékama. A mimochodem, ty noví, který tam přišli, se jmenovali Čičimekové. Je to jako trošku jako z nějakého třeba Disney večerníčku, ne? Jak byly třeba, jak se jmenovali ty Chip a Dale, no, tak to jsou takový Čičimekové. A ty se teda spojili s těma zbývajícíma toltékama a během té doby si Aztékové, který teda putovali a hledali nový místo k usazení, založili takovej nejistý domov poblíž ruin té Tuly, což bylo to toltécký centrum. A tam se zdokonali v zemědělství a získali nějaký další jako technologický znalosti. Ale ten jejich pobyt byl dočasný. Aztécká tradice tvrdí, že Bůh, a teď prosím vás, Huitzilopochtli jim nařídil, aby se znovu vydali hledat trvalý domov. A tu polohu toho domova jim měl prozradit orel, který seděl na kaktusu a měl v zobáku hada, což je mimochodem obraz, který je změčněný na mexický státní vlajce. A tak následovala dlouhá pouť, která skončila v roce 1325 na malém ostrově v jezeře Texcoco, kde starší členové lidu spatřili orla, kaktus a hada. Tam postavili chrám a kolem něj na ostrovech v jezeře Texcoco první obydlí toho, co se potom později stalo tím mocným městem Tenochtitlán. Tada! Tak za vlády panovníka Itzcoatl. Uzavřel Tenochtitlán spojenství se sousedníma státama Texcoco a Tlacopan a vlastně se stal dominantní mocností ve středním Mexiku. Později se z Tenochtitlánu díky obchodu stalo fakt jako hlavní město té říše. Ta říše v sobě obsahovala 400 až 500 malých států a zahrnovala v roce 1519 přibližně 5 až 6 milionů lidí a rozkládala se na ploše 80 tisíc čtverečních mil, což je asi 207 tisíc kilometrů čtverečních. A samotný Tenochtitlán měl v době svého největšího rozkvětu rozlohu víc než 13 kilometrů čtverečních a žilo v něm asi 140 tisíc obyvatel. Takže to bylo nejhustěji osídlený sídlo, který ve střední Americe vůbec jako civilizace tehdejší měla. Ta říše, kterou Aztékové vybudovali, se vlastně v novém světě vyrovnala jenom říši Inků v Peru a vlastně ta civilizace, jak byla rozvinutá, ta se dá srovnat s dalšíma velkýma starověkýma kulturama Ameriky nebo i starého světa. No a Aztécká říše se dál rozšiřovala a ta společnost se vyvíjela, ale v roce 1519 tohleto celý zastavil příchod španělských průzkumníků. Přijel Hernán Cortés a vlastně vedl do středního Mexika vojsko, ve kterém bylo asi 500 evropských vojáků. Zajal 9. císaře Montezumu II., který teda potom zemřel ve španělském zajetí. A jedním z důvodů španělského dobytí Aztéků bylo, že Montezuma podezříval Cortéze, nebo takhle podezříval. Myslel si, že Cortés je navrátivší se Bůh. Ale tomu teda úplně nevyšlo tento předpoklad. Cortés byl prostě jenom obratnej vůdce. A těžil taky z toho, že jeho vojsko vlastnilo vynikající zbraně a koně a psy, což ocení zejména čtenáři časopisu Kuň a pes, a byli prostě vycvičený pro boj. No a svoji daň se teda vybrali i smrtelný evropský nemoci, který tam vlastně Cortés a spol dotáhli a Aztékové proti tomu nebyli imunní. A v neposlední řadě taky Španělé využili nenávisti, kterou vlastně ty kmeny, který si Aztékové podrobili, chovali k těm Aztékům, respektive k jejich vůdcům. Takže vlastně tisíce bojovníků se připojili k té španělské invazi a ta by možná bez té jejich spoluúčasti nebyla tak úspěšná. Montezumovi nástupci, což byl Kuitláhuac a Kuachtémoc. To je jedno. Nedokázali Cortéze a jeho vojska nijak prostě porazit a po dvouletém brutálním tažení ovládli Španělé 13. srpna 1521 Tenochtitlán a jeho dobytím vlastně skončila Aztécká říše. Takže tolik jako stručně, jak to s nima bylo. A pojďme se podívat na to, co v čem byli vlastně tak dobrý. Jo. Jejich základem úspěchu při vytváření toho velkého státu a nakonec i té říše byl jejich velmi pozoruhodný systém zemědělství. Oni fakt dokázali být vysoce produktivní a tudíž mohli prostě mít ten velmi lidnatej, bohatý stát. To aztécké zemědělství se vyznačovalo tím, že oni intenzivně obdělávali veškerou dostupnou půdu a měli velmi propracovaný systém zavlažování a meliorace bažin pomocí takových vyvýšených polí, které byly známé jako činampy, neboli plovoucí zahrady. A ta bohatá půda ze dna jezera byla totiž jakoby navršená vlastně nad, jakoby mezi ty příkopy a kanály a díky mírnému klimatu v tom mexickém údolí a tomu, že tam byl dostatek vody, ty činampy každoročně přinášely prostě obrovskou úrodu. Navíc tam byla ta soustava jezer, již jedno bylo to Texcoco, že? A ty byly propojený právě taky pomocí umělých kanálů, takže to vlastně celý jako i zajišťovalo rozsáhlou vodní dopravu. Ta taky přispívala k nějakému i hospodářskému, i politickému vlastně jako sjednocení toho údolí. Takže tohle bylo jako číslo jedna. Navíc oni měli velmi složitou takovou organizaci společnosti a do dneška se o tom vlastně diskutuje. Některý vědci poukazují na to, že tam fungovalo v té společnosti rovnostářství, že byly vlastně lidi, nebo ten kmen byl rozdělený do takových jako jednotek, který v tom Tenochtitlánu fungovaly, ale potom zase jiní říkají, no jo, jenomže tady přece byly rozdělený jasně vrstvy vzhledem k tomu, že tam byla dědičná šlechta, takže ta společnost jako byla feudální a byly tam nějaký šlechtický skupiny, byly tam aztécký králové, ale tady to se celý lišilo třeba od feudalismu, který probíhal jako ve starém světě, protože ta vláda aztéckého panovníka byla mnohem absolutnější. A záznamy z doby vlády toho Montezumy II. Ukazují, že říše byla rozdělená do provincií a že se pak jako podle toho, jak ten váš region jako produkoval nějakou obživu nebo prostě co jste všechno vyprodukovali, podle toho jste potom platili nějaký jako daně a tak. A byla vybudovaná i obrovská politická, vojenská a náboženská byrokracie, takže tam byly guvernéři, výběrčí daní, soudy, vojenské posádky, poštovní a kurýrní služby a normálně takhle další jako civilní úřady. Docela to zní tak jako současně. Aztécké náboženství přijímalo vlastně prvky z mnoha jiných kultur a v základu sdílelo spoustu takových názorů dřívějších národů, třeba Májů, jakože současná země je poslední v řadě stvoření a zaujímá pozici mezi soustavama 13 nebes a 9 podsvětí. A významnýma členama aztéckého panteonu byly, ježišmarja, Huitzilopochtli, což byl bůh války, pak to byl Tonatiuh, bůh slunce, Tlaloc, bůh deště a Quetzalcoatl, což byl opeřený had, který byl vlastně částečně božstvem a částečně takovým kulturním hrdinou. A praktikovali se taky lidský oběti, hlavně se obětovali vlastně tomu bohu slunce, Tonatiuhovi a taky se třeba lidem pouštělo žilou a aby jako oni, jako sluneční lidi vlastně zajistili svoji existenci, museli navíc toho boha války, toho Huitzilopochtliho vyživovat lidskou krví. Takže válka pro ně byla taková jako náboženská povinnost, která jim vlastně poskytovala lidi, který potom mohli obětovat tomu bohu slunce. No a s aztéckým náboženstvím byl taky úzce spjatý kalendář, podle kterého se odehrával takový složitý koloběh rituálů a obřadů, který provádělo, řekněme, početné profesionální kněžstvo. Jo? Každý chrám a bůh totiž měl svůj doprovodný kněžský řád. A spousta z těchto obřadů bylo veřejných, takže obyvatelstvo byly prostě diváci a prvky všech obřadů byly velmi podobné, zahrnovaly nějaký rituální omývání, to mělo kněze připravit na kontakt, oběti a dary, což mělo samozřejmě samozřejmě získat přízeň bohů, pak nějaký divadelní stvárnění jako těch různých mýtů, který vlastně teda předváděli nějaký maskovaný účinkující a to byly nějaký tance, písně a tak. Aztécký kalendář byl vlastně společný pro většinu té střední Ameriky a skládal se ze slunečního roku, měl 365 dní a posvátný rok a ten měl 260 dní a oba ty roční cykly probíhaly paralelně a vytvářely potom ještě takový větší cyklus, který měl 52 let. No, co se týká aztéckého jazyka, oni mluvili jazykem, který se jmenuje Nahuatl. Nazývá se to taky aztéčtina. No a třeba ještě z 16. století se dochovalo velké množství literatury v tom Nahuatlu, co vytvořili Aztékové. Bylo to zaznamenané v pravopise, který zavedli španělský kněží a který teda vycházel z pravopisu španělštiny. Což teda ten klasický Nahuatl používal se do 15 souhlásek a 4 dlouhých a krátkých samohlásek a vyznačoval se používáním zvuku tl, který se tvořil jako jediná souhláska. A když se teda ještě podíváme na nějaké další takové zajímavosti, co se o té říši třeba neví, nebo prostě ví málo, tak zaprvé teda, jak jsem říkala, Aztékové si neříkali Aztékové, oni si říkali Mexica, odtud teda to Mexiko. A oni teda na svou dobu opravdu velmi pokrokově měli jako zařízený vzdělávání. Chlapci i dívky se vzdělávali už jako v dané formě, učili se náboženství, historii a řemeslům a chlapci k tomu měli i vojenský výcvik. A třeba, co se týká tohle vtipný, čokolády, tak ta v aztécké společnosti byla velmi ceněná, používala se dokonce i jako platidlo, ale i jako nápoj a bylo to velmi luxusní zboží a mohla si jí dopřát pouze elita. Jak jsem říkala, velkou až ústřední roli v tom aztéckém náboženství a společenství hrály lidský oběti a oni věřili, že prostě to obětování lidí zajišťuje, aby vůbec každý den vyšlo slunce, aby vyrostla úroda a ty odhady počtu obětí se liší, ale podle některých zdrojů mohly být ve velkých chrámech obětovaný i tisíce lidí za jeden rok třeba. No a oni byli sice takhle, měli jako v něčem dost brutální praktiky, ale dokázali být fakt jako inovátoři a tvůrci technologického pokroku, jo. Jak už jsem říkala, měli ten důmyslný kalendářní systém, který byl vlastně tehdy i přesnější než současný kalendář, který používáme, protože on byl, jak jsem už říkala, 365 denní a ten byl jako zemědělský a pak byl ještě takovej jako 260 denní rituální. Zajímavý taky je, že oni neměli železo ani ocel, ale přesto stavili mohutné pyramidy a chrámy a to vlastně jenom s nástrojema, který byly z mědi nebo z obsidiánu. Hlavním faktorem porážky Aztéků, jak už jsem říkala, vlastně nebyl tak moc to, že tam přijel Hernán Cortés, ale vlastně to byly fakt ty nemoci, které tam Evropani zavlekli a byly to hlavně neštovice a to teda vedlo k tomu největšímu úbytku té aztécké populace. Navzdory té porážce vlastně ty Aztékové právě nechali v Mexiku jako trvalý odkaz. Ovlivnilo to jazyk, kulturu i tu kuchyni a aztécký původ mají třeba slova čokoláda, rajče a avokádo. Samozřejmě ne jako v češtině, ale v angličtině, že jo. No. Aztékové věřili ve složitý posmrtný život, kde určení duše člověka záviselo spíš na tom, jak zemřel, než jak žil. To je docela zajímavý. Věřilo se, že nejpříznivější posmrtný život mají bojovníci, kteří zemřeli v bitvě, a pak ženy, kteří zemřeli při porodu, a pak lidi, kteří byli obětovaní bohům. Tlaloc, jak už jsem o něm mluvila, bůh deště, byl uctívaný pro svoji schopnost přinášet zemi déšť a plodnost. A bohužel to znamenalo, že mu často byly obětovaný děti, aby ho jako usmířili, hlavně když byly období sucha. Co se týká jejich umění a architektury, to je vlastně do dneška velmi jako fascinující věc. Ty jejich pyramidy, jako třeba Templo Mayor v Tenochtitlánu, byly nejen náboženskýma centrama, ale sloužily také jako centrum politických a společenských aktivit. To aztécký umění bylo hluboce symbolický, často zobrazovali bohy, vesmírné bitvy a témata života a smrti a jejich vlastně hodně používají takový jasný barvy a složitý vzory a do dneška to má velký vliv na mexický umění a kulturu. Byly to taky zruční šperkaři, vlastně pracovali hodně třeba se stříbrem, s drahýma kamenama a ta jejich řemeslná zručnost byla tak vyspělá, že i do dneška právě to odborníky jako udivuje, ty jejich techniky. No a ten vliv té civilizace, jak už jsem říkala, je fakt stále patrný v moderním Mexiku mimo něj. Třeba spousta mexických jídel, včetně, já nevím, tortil, má svůj původ v aztécké kuchyni, jsou to vlastně takový ty základní pokrmy v Mexiku, ale dá se říct i jako po celém světě. A co se týká třeba aztéckých symbolů a vyobrazení, ty jsou taky oblíbený v současné módě, nebo třeba v tetováních, jo, v různých uměleckých dílech. Takže se dá říct, že ačkoliv ta civilizace vlastně trvala celkem krátkou dobu, tak je nějakým způsobem tak jako trvale přitažlivá. Pořád to nějak ty lidi jako fascinuje a je tam pořád z čeho brát. Nicméně Aztékové a jejich společenství vznikly až nějakých kolik 300 let potom, 250 let potom, co založili Oxfordskou univerzitu, nebo minimálně, co bylo poprvé zaznamenáno, že se na Oxfordské univerzitě už učilo, jo? Takže prosím vás, bylo to takto. Oxfordská univerzita je teda opravdu velmi monumentální instituce v análech světového vzdělávání. Já jsem to musela říct. Byla založena kolem roku 1096 a tudíž je jasný, že je to nejstarší univerzita v anglicky mluvícím světě. Oxford stál teda v čele prostě toho intelektuálního vývoje už od toho svého středověkého vzniku a to totiž vlastně za to mohli samozřejmě učenci, který hledali své útočiště, kde by mohli prostě se učit. No nic. Je to zajímavý spodívat na to, co se tam vlastně za těch tisíc let všechno stalo. Takže jak to bylo na začátku? Geneze Oxfordu jako centra vzdělanosti nešla od jednoho data založení. Jo. Historický záznamy ukazujou, že výuka v Oxfordu existovala teda v určitý formě už v tom roce 1096. Ale až ve 12. století, čili o chvilku později, se Oxford začal formovat do podoby nějaký jako opravdu instituce. Přišlo tam spousta učenců, hlavně po roce 1167, kdy Jindřich II. Zakázal anglickým studentům navštěvovat Pařížskou univerzitu. Tenhle ten dekret vlastně paradoxně jako urychlil rozvoj Oxfordu, protože prostě tyhle ty učenci potřebovali ten akademický domov, že jo? A tak prostě obohatili tu vznikající univerzitu o své znalosti a tradice. A to teda vlastně Jindřich vymyslel moc pěkně. A zbližování těchhletěch učených osobností vytvořilo novou, jako živou vědeckou komunitu a tak se vlastně začala vyvíjet v Oxfordu ten intelektuální trust. No, koncem 12. století Oxford vlastně byl podobně zorganizovaný jako ta pařížská univerzita a byly tam už jako jednotlivý fakulty teologická, umělecká, lékařská a právnická. A dá se říct, že to tam tak jako kvetlo. Vznikající univerzitní komunita se ale často dostávala do takových sporů s obyvatelema města Oxfordu, což vedlo k různým konfliktům. Takže se ukázalo, že opravdu je třeba, aby to bylo pořádně řízený, ta univerzita, aby to mělo nějaký systém, nějakou strukturu. A vlastně to potom přilákalo i studenty z celé Evropy a posílilo to pověst toho Oxfordu. Ty první učenci, který tam takhle byli, tak vytvořili první rezidenční koleje a poskytovali i takovou, jako řekněme, podpůrnou akademickou komunitu a vědeckou diskuzi. A to se prosím nás furt bavíme o 12. století. To není prostě, že se to stalo předloni. Mně to přijde úplně zvláštní. No, během 13. století vlastně už opravdu tam začal Oxford fungovat jako soubor nějakých samosprávných kolejí a tohle bylo potom klíčový k tomu, aby ta univerzita byla tak jako formálně uznaná, že se to vyznačovalo tím, že vlastně králové a papežové už tomu udělovali různé listiny a potvrzovali tu akademickou nezávislost. Důležitý bylo založení Balliol College a Merton College. Vlastně až během toho, co jsem tohle dávala dohromady, mi došlo, že jako kolega je vlastně od slova college a že to vlastně úplně původně pochází jako z toho kolejního jako systému, ne? Jakože kolej, kolega, college bude všechno vlastně jako ten samej prapůvod slova. No, jdem dál. Ani 14. století se ale neobešlo bez jako problémků. Jo? Nejznámější událostí byla vzpoura na Den svaté skolastiky v roce 1355, což byl násilný střet mezi měšťany a učenci, který si prostě nás vyžádal jakože fakt lidský oběti. A tato událost hluboce ovlivnila univerzitu a vedla k vydání listiny, která Oxfordu přiznala bezprecedentní samosprávu a tudíž vlastně ta instituce mohla fungovat jako totálně nezávislá na tom městě. A univerzita si v důsledku toho vymohla potom i větší kontrolu nad svýma členama, nějaký právo na disciplínu a pravomoce jako regulovat to, co se tam prostě děje. A Oxford tak díky tomu mohl dál rozvíjet nějaký nový studijní programy a vlastně už mu do toho nikdo nemohl kecat a zasahovat. A znamenalo to jako vlastně takový precedens pro budoucí nějakou akademickou svobodu. Pak tu máme renesanci 16. století, takže velký prostě obrození a intelektuální expanze. Znamenalo to oživení ty klasické vzdělanosti, zavedení nějakých humanistických studijních programů. Učenci jako Erasmus Rotterdamský tam přinesli nový myšlenky, jo, a podobně. V té době byla taky postavená Bodleianská knihovna, která se potom stala pokladnicí vědomostí a podporovala vědecké bádání po celý další staletí. A samozřejmě, že to prostě bylo období velkého intelektuálního rozmachu a univerzita zaujala vedoucí postavení v oblasti umění a věd. Takže krásný. Pak samozřejmě přišla reformace a to bylo období intenzivních náboženských a politických otřesů. Oxford tím byl hodně ovlivněný a tyhle změny potom ovlivnily teologický studia na té univerzitě, ale taky to, jak to bylo financovaný. A jak všichni víme, Jindřich VIII. Zavedl náboženské reformy, protože potřeboval mít víc manželek, ale udělala to později i jeho dcera Alžběta I., takže to vedlo ke zrušení klášterních kolejí. A mělo to prostě dopad nějaký na finanční prostředí té univerzity. A v 17. století potom přišla taková, řekněme, vědecká revoluce, osvícenský myšlení. Byly tam v čele tady tohohle toho všeho osobnosti, jako Robert Boyle nebo Christopher Wren. A Wrenův přínos sahal od astronomie až po architekturu. Boyle zase položil na univerzitě základy moderní chemie. No takže, prostě fičák. A v návaznosti na to potom třeba se vyrojili filozofové jako John Locke a ty vlastně potom samozřejmě to, jakým způsobem tyhle lidi přemýšleli, tak to ovlivnilo to prostředí v Oxfordu a tím pádem i jako jinde. Takže ta univerzita prostě vlastně byla stále jako pod vlivem těch velkých myslitelů a učenců, kteří se tam objevovali. V 19. století opět přišly reformy a modernizace, to znamenalo to hlavně reformu toho vzdělávání, rozšířily se učební osnovy a najednou tam přišly moderní předměty, jako třeba přírodní vědy, nebo moderní historie, což prostě se snažilo nějak odrážet nějaký společenský změny a navíc dokonce došlo k prvním krokům, který směřovaly k tomu, že Oxford se prosím vás stal inkluzivní institucí, což teda ale v 19. respektive 20. století znamenalo, že tam mohly začít chodit i ženy. Rozšíření vědeckých a literárních studií v tomhle období odráželo prostě měnící se, jak to fungovalo prostě v té době zrovna. To všechno bylo ovlivněno technologickým pokrokem. No a jednou z teda z nejvíc transformujících změn v Oxfordu v tom 20. století potom byla integrace žen do univerzitní komunity. Potlesk, gratulujeme. Ženy navštěvovaly výuku a skládaly zkoušky už od konce 19. století, ale plný členství a tituly jim byly uděleny až v roce 1920. A tohle přelomové rozhodnutí otevřelo vědkyním a studentkám dveře k tomu, aby teda konečně mohly být jako prostě plno, jako rovnoprávní lidi, taky prostě součást tady tohodle toho. A dokonce potom v druhé polovině 20. století už tam byly ženy přijímané i jako do profesorských pozic, jo, což vyvrcholilo v roce 1974, kdy se stala zcela koedukovanou univerzitou. To je něco, ne? Starší než Oxfordská univerzita je Boloňská univerzita, ale jenom hele o 8 let zhruba. Ale z hlediska žebříčku univerzit je v současné době pořád na prvním místě na světě v žebříčku teda Times Higher Education World v roce teda 2023 to tak bylo. Takže ano, pokud jste se dostali do Oxfordu, tak prostě nic lepšího asi na světě neseženete. Jak jsem mluvila o té Balliol College, tak tato kolej byla teda založena v roce 1263 Johnem Balliolem, to je šok, a bylo to vlastně za trest. On musel zaplatit výstavbu té koleje jako trest za urážku biskupa z Durhamu. Dobrou zprávou je, že z Balliol College vzešly celkem 3 britský premiéři, ale celkově Oxfordská univerzita vychovala 27 britských premiérů. 13 pochází z Christchurch College, 3 z Trinity College, 2 z Brasenose College a zbytek z Hereford, Jesus, St. Hughes a St. John's, Somerville a University College. Takže prostě pokud chcete být britský premiér, musíte na Oxford, vážení přátelé. No, tak je to skvělé místo na to, pokud se chcete stát spisovatelem, protože na Oxfordu studovali J.R.R. Tolkien, pán prstenůže, Lewis Carroll, Alenka v říši divu, C.S. Lewis, Letopisy Narnie a Mark Haddon. Prosím vás, je tam taky Trinity College, která byla založena v roce 1555 a je jedním z největších jakoby, konkurentů Balliol College, protože jsou těsné blízkosti. A každá z těch kolejí má svoji želvu, kterou vlastní a každý léto, nebo léto, každý květen se scházejí, aby uspořádali želví závody. Na zemi je umístěný 8 metrů široký kruh z takového jako salátu a diváci čekají, až želvy vyjdou ze středu kruhu a dosáhnou toho místa, kde je salát, aby vyhráli. V současné době drží rekord nejrychlejší želvy Balliol College, která vyhrála v roce 2004 a trvalo jí to 4 hodiny. Přesně v ten den, kdy Balliol College vzala svou želvu na oslavu do města, tak ji ztratili a pevně věřili, že to udělali lidi z Trinity College a na oplátku jim potom vylili do jejich kašny nějaký jar nebo co. Prostě dospělí lidi na nejlepší univerzitě světa, že? Tak, město Oxford má bohatý hudební dědictví. Ke kulturnímu životu totiž přispívá i Oxfordský filharmonický orchestr. A navíc odtud pocházejí velmi dobrý kapely. Třeba Radiohead a Falls, což je jako jedna z nejlepších kapel vůbec. Kdy vás taky napadlo, že třeba oxfordský slovník bude zřejmě z Oxfordu. Oxfordský slovník angličtiny, Oxford English Dictionary, je komplexní záznam používání a vývoje anglického jazyka v průběhu času a je vlastně používaný po celém světě jako historický záznam anglického jazyka. Co se týká Harryho Pottera, tak krom toho, že se na Oxfordu vyskytla Emma Watson, která hrála Hermionu, tak inspirací pro Bradavice byla právě Oxfordská Bodleian Library a dokonce se tam i natáčely nějaký scény, jo? Protože prostě to má takovej ten vibe přesně Harry Potterovský. Oxford byl taky místem, kde se stala spousta důležitých objevů. Ta Oxfordská univerzita sehrála klíčovou roli při vývoji penicilinu, to jste si mohli poslechnout v mojí epizodě o tom. A pak taky třeba tam vychovali mozek, který stojí za World Wide Web, neboli pán, který se jmenuje Tim Berners-Lee. Tak třeba tam taky vyrostla spousta laureátů Nobelových cen. Byl to třeba Sir John Eccles, T.S. Eliot nebo Joseph Stiglitz. A těch laureátů celkem z Oxfordu bylo 70. Takže prostě, hele, je to jasný, pokud chcete opravdu v tomhle světě něco dokázat, musíte studovat na Oxfordu. Pak je hodně taková známá rivalita s univerzitou v Cambridge. A ta rivalita má dokonce svůj název, říká se jí Oxbridge a má tu hluboký historický kořeny, který sahají až do doby jejich založení, což byly vlastně tehdy jediný univerzity v Anglii a Walesu po mnoho staletí. A tahle ta exkluzivita zintenzivnila to jejich soupeření, to probíhá jako ve spoustě podob, slavný každoroční závod lodí a různý univerzitní zápasy jako ve sportech, jako je třeba rugby. Obě instituce samozřejmě měly jako zásadní význam pro utváření té řekněme, kulturní krajiny Spojeného království. A navzdory tomu ta jejich historická rivalita je takovej docela důležitý aspekt té jejich identity, jo. Ale samozřejmě je to všechno jenom takový jako takový chňo, jako takový to, co by se líbilo třeba Richardu Gilmourovi, prostě jako soupeříme spolu, máme na sobě legrační čapky prostě a zpíváme takový ty legrační písničky a necháme závodit želvy a pak si je prostě krademe, no, takový prostě legrační. Tak, taky třeba studovali nebo přednášeli na Oxfordu slavní básníci jako Oscar Wilde nebo třeba Percy Bysshe Shelley. A v Oxfordu si taky můžete prohlídnout Oxford Castle and Prison, což je normandský hrad, který má 900 let starou kryptu. A můžete se podívat do středověké minulosti taky díky univerzitnímu kostelu Panny Marie nebo na Saskou věž svatého Michala u Severní brány. Takže prostě The Oxford je místo, a place to be, pokud chcete udělat díru do světa a nebo prostě koukat na to, jak závodí želvy. A toto byla jeho taková stručná historie a zajímavosti, které tam najdete. A je to teda ještě o kus starší než ta aztécká civilizace. Tak jsem vám to všechno shrnula, tak doufám, že jste se dozvěděli mnoho nového a doufám, že jste se mnou strávili krásných, příjemných 35 minut. Já se na vás budu těšit zase příště, znova opakuju, kdybyste chtěli více obsahu, můžete jít do bonusu na Forendors nebo na Hero. Teďkon zrovna jsem tam dávala dost zajímavý příběh, musím to rychle najít, protože si z hlavy nepamatuju, co to bylo. A bylo to tak zajímavý, že ani si nejsem schopna vzpomenout na to, co to bylo. Prosím vás, byl to příběh o tom, že... Dělej, ježišmarja, to je trapný tohle. Jo, o norském black metalu. Hele, ale to fakt je jako dobrý. Prostě řekli byste si, black metal je hudba, OK, trošku taková nestandardní hudba, ale bohužel, když v Norsku jako tato hudba, řekněme, vznikala, tak se to neobešlo bez toho, aby se ti hudebníci mezi sebou vraždili. A jakože doopravdy. Ne, jakože jenom v písničkách, nebo že si jenom namalovali v obličeji a dělali, že jsou děsiví. Tak prostě v bonusech najdete příběh kapely Mayhem o tom, jak se její členové nějak tak úplně až moc asi vžili do toho, po čem zpívají. Pak tam třeba taky najdete příběh velkého útěku, který rozzuřil Adolfa Hitlera. Tak šílený příběh, že o tom vznikl i film se Stevem McQueenem, ale o jednom fakt jako velkým hrdinovi, který prostě si řekl, že uteče z tábora pro internovaný letce a neuteče jednou, ale uteče celkem třikrát. No, nebo tady třeba mám takový jako seriál, jak dějiny vyšetřování zločinu, takže to mám třeba první případ, který se vyřešil podle otisku prstů, nebo jak vzniknul a funguje detektor lži, pak tady mám taky nějaký justiční omily, pak tu mám třeba o tom, jak Američani zavírali Japonce do internačních táborů za druhé světové války, to se málo ví, ale opravdu se to dělo. Pak tady třeba mám vznik penicilínu právě, o tom jsem teďka lehce se toho dotkla u té Oxfordské univerzity. Nebo třeba tady mám příběh úplně fantastický o brilantním podvodníkovi Stevenu J. Russellovi, který třeba, aby utek z vězení, tak dokázal naprosto přesvědčivě předstírat AIDS a jakože vyšlo mu to. A tak dále, tak dále. Těch dílů v těch bonusech je přes 300, takže si vybere skutečně každý. A to už je ode mě opravdu všechno. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.